Herra, kiitos jälleen etuoikeudesta saada olla sinun sanasi ympärillä. Kiitos, että tänään saamme lukea jälleen sanasi, avaa sitä meille ja auta, että se voisi rohkaista meitä luottamaan enemmän sinuun, sinun lupauksisi, sinun sanasi. Siunaa hetki, jossa nyt saamme olla. Kiitos, että olet meidän kanssamme. Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen. Luemme tänään jälleen Danielin kirjaa ja sitten huomenna taas joitain muita asioita, mutta emme enää huomenna viivy näissä samantyyppisissä asioissa. Ja ajattelin, että tänään voimme katsoa Danielin kirjan luvut 10-12, ja ehkä kaikkein eniten viivymme luvussa 12, mutta joitain myöskin näistä muista luvuista. Ja ensin Danielin kirja 10:1. Persian kuninkaan Kooreksen 3. hallitusvuotena ilmoitettiin sana Danielille, jota kutsuttiin Belsasariksi. Ja se sana on totuus ja merkitsee suurta vaivaa. Ja hän ymmärsi sanan ja hän käsitti näyn. Tässä kertaa, milloin tämä tapahtui, sanotaan, että Persian kuninkaan Kooreksen 3. hallitusvuotena. Eli ymmärtää sitä silloin, kun Persian kuningas hallitsi myöskin Babyloniaa, jossa Daniel oli ollut jo monta vuosikymmentä. Ja sehän tapahtui, niin kuin olen täällä maininnut, vuonna 539, kun Baabel vallattiin. Sitten tässä sanottiin, että tämä tapahtuu 3. hallitusvuotena, eli 536 ennen Kristusta. Ja Daniel oli noin 86 ikäinen silloin. Joten saanen lohduttaa teitä iäkkäämmät henkilöt, että teillä on paras ikä menossa. Ja me, jotka vähän sitä tulemme perässä, niin meillekin on paras ikä edessä. Eli Jumala voimallinen, väkevimmät, suurimmat ja tällaiset laajimmat näyt antaa vasta sitten hyvin iäkkäänä. Danielhan näki aivan nuoruudestaan asti unia ja myöskin Jumala selitti hänelle unia ja hän näki jumalallisia näkyjä, mutta vasta vanhalla iällään hän sai nämä väkevimmät, joista on Danielin kirjaan meille kirjoitettu. Ja tässä noin 86-vuotias. Sitten kaksi seuraavaa jaetta. Niinä päivinä minä, Daniel, murehdin 3 viikon päivät. Herkullista ruokaa minä en syönyt, ei liha eikä viini tullut minun suuhuni, enkä minä voidellut itseni öljyllä ennen kuin 3 viikon päivät olivat loppuun kuluneet. Eli hänellä oli tällainen niin sanottu puolipaasto, joskus käytettä nimitystä Danielin paasto. Johtuneeko siitä, että hän on jo tämän verran iäkäs, että hän ei ollut täydellisessä paastossa, tai johtuuko siitä, että hänellä on niin paljon töitä vielä siinä iässä, taikka mistä johtuu, että hän ei ollut täydellisessä paastossa, mutta kuitenkin tällä tavalla otti puolipaaston, eli kaikki semmoinen, mistä hänen makuhermonsa pitivät, niin hän ei käyttänyt sitä, vaan se oli sellaista, mistä ei erikoisemmin nauttinut. Näin hän oli Jumalan edessä. Ja sitten Jumala antoi tunnustuksen tästä asiasta hänelle jakeessa 12. Ja täällä sanotaan Danielille, että älä pelkää, Daniel, sillä ensimmäisestä päivästä asti, jona sinä taivutit sydämesi ymmärrykseen ja nöyryyteen Jumalasi edessä, ovat sinun sanasi tulleet kuulluiksi ja sinun sanojasi tähden minä olen tullut. Eli ensimmäisestä päivästä asti, jolloin Daniel jätti pois sen herkullisen ruuan ja oli tässä puolipaastossa, niin siitä hetkestä lähtien Danielin sanat tuli kuulluksi. Tietysti myöskin normaali Danielin rukous oli sellaista, jota Jumala kuuli, mutta näyttää siltä, että tässä tapauksessa siitä lähtien Danielin rukoukseen tuli niin paljon suurempi voima, mitä se on normaalisti. Eikä tätä tietä ole kielletty meitä käyttämästä, vaan samalla tavalla mekin voimme käyttää. Tässä sanottiin, että jona sinä taivutit sydämesi ymmärrykseen ja nöyryyteen. Eli tämä paastoaminen on sydämen taivuttamista ymmärrykseen ja nöyryyteen Jumalan edessä. Ja sitten jae 4. Ensimmäisen kuun 24. päivänä Minä olin suuren virran Hiddekelin rannalla. Hiddekel on meille tuttu jo paratiisista. Meidän kartoissamme Hiddekel on nimellä Tigris. Eli se on sama virta, Hiddekel ja Tigris. Ja siellä oli siis Daniel, jae 5. Minä nostin silmäni ja näin, ja katso, oli eräs mies puettuna pellava vaatteisiin ja kupeet vyötettyinä uuffaan kullalla. Ja me voimme kysyä, että kuka tämä mies oli, jonka Daniel näki. Raamattu meille kertoo kahdesta väkevästä enkelin ruhtinasta. Toinen on Gabriel ja toinen on Mikael. Mutta tässä luvussa myöhemmin selviää, että kysymyksessä ei ole Mikael. Ja Daniel oli tutustunut Gabrieliin jo aikaisemmin. Luvuissa 8 ja 9 kerrotaan, kuinka hän tutustui Gabrieliin ja hän tunsi Gabrielin. Näin hän kertoo siellä 9. luvussa ja myöskin 8. tämä selviää. Mutta tätä hän ei tuntenut, joten tässä on kysymyksessä joku sellainen persona, joka oli tuntematon vielä Danielille. Ja näyttää siltä, että tämä oli paljon korkea-arvoisempi kuin Gabriel ja Mikael. Ja sitten luemme jakeen 6. Hänen ruumiinsa oli kuin krysoliitti, hänen kasvonsa olivat kuin salaman leimaus, hänen silmänsä kuin tulisohdut, hänen käsivartensa ja jalkansa kuin kiiltävä vasken välke. Ja hänen sanojensa ääni oli kuin suuren kansanjoukon pauhina. Me voimme lukea ilmestyskirjan luvusta 1. jakeesta 13, jakeeseen 16, ja me havaitsemme, että täällä Jeesuksesta sanotaan aivan samalla tavalla. Tosin eri henkilö on kirjoittamassa ja käyttää hiukan eri sanoja, mutta kuvaus on aivan sama. Ja lampujalkan keskellä ihmisenpojan muotoisen pitkäleipeiseen viittaan puetujen rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn. Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niin kuin valkoinen villa, niin kuin lumi, ja hänen silmänsä niin kuin tulen liekki. Ja tässä Danielin kirjassa sanottiin tällaisia asioita, että hänen silmänsä olivat kuin tulisoihdut, sanoo Daniel. Ja tässä ilmestyskirjassa, että hänen silmänsä olivat kuin tulen liekki. Ja hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niin kuin paljojen vetten pauhina. Ja hänellä oli oikeassa kädessään 7 tähteä, hänen suusta lähti 2 terän terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa. Täällä sanottiin Danielin kirjassa, lueta uudelleen tämä jae 6. Hänen ruumiinsa oli kuin krysoliitti, hänen kasvonsa olivat kuin salaman leimaus. Ilmestyskirja sanoi, että oli kuin aurinko ja tässä kuin salaman leimaus. Hänen silmänsä kuin tulisohdut, hänen käsivartensa jalkansa kuin kiiltävä vasken välke. Ja hänen sanojensa ääni oli kuin suuren kansanjoukon pauhina. Eli havaitsemme, että tässä puhutaan hyvin samaa, tai siis on tämä kuvaus samanlainen. Joten minä ymmärtäisin näin, että kysymyksessä täytyi olla Jeesus Kristus, joka ilmestyi Danielille. Ja joku voi ajatella, että onko Jeesus tällä tavalla ilmestynyt vanhassa testamentissa, toiminut siellä, mutta ei tämä ole ensimmäinen kerta, jolloin Jeesus ilmestyi. Luetaan pari muutakin kohtaa vanhasta testamentista, jolloin Jeesus ilmestyi. Ja hetkinen vielä tästä sen verran, että tässä myöhemmin sitten kerrotaan, kuinka, siis tässä Danielin kirjassa, kuinka Daniel kaatui maahan ja tämä olento laittoi kätensä hänen päälleen ja sanoi, että älä pelkää. Ja aivan samalla tavalla ilmestyskirjassa Johannes kaatui maahan ja olento laittoi kätensä hänen päälleen ja sanoi, että älä pelkää. Ei aivan samanlaista oli nämä toiminnat. 3. luku Danielin kirjaa, se luku tai jakeet 23 ja 25. Ja täällä kerrotaan, kuinka Danielin 3 toveria olivat tulisessa pätsissä. Sen verran pysähdyn tähän. Edellisiltana täällä puhun tästä 2. luvusta, jossa Nebukadnessar näki unen ja siinä oli kuva patsas. Sitten Daniel selitti unen ja sanoi, että sinä olet se kuva patsan kultainen pää. Mutta ihminen, joka ei halua tyytyä pieneen, niin näin on Nebukadnessarin kanssa. Hän ei tyytynyt olemaan vain kultainen pää, vaan hän olisi halunnut olla kokonaan kultainen kuvapatsas. Ja niinpä hän teki itselleen tämän kuvapatsan ja kaikkien piti häntä sitten kumartaa. Mutta nämä Danielin kolme toveria kieltäytyivät ja sitten heidät heitettiin tuliseen pätsi, niin kuin me muistamme. Jakeesta 23 ja jakeeseen 25. Mutta nämä kolme miestä, Sadrak, Meesak ja Abednego, suistuivat sidottuina tuliseen pätsiin. Silloin kuningas Nebukadnessar hämmästyi ja nousi kiiruusti ylös ja lausui hallitusmiehilleen sanoen, emmekö heittäneet kolme miestä sidottuina tuleen? He vastasivat ja sanoivat kuninkaalle, totisesti kuningas. Hän vastasi ja sanoi, katso, minä näen neljä miestä kävelevän vapaina tulessa, eivätkä he ole vahingoittuneet, ja neljäs on näytänsä niin kuin Jumalan poika. Jos kysyy juutalaisilta rabbeilta, oppineilta, siis jotka Jumalan sana opettavat, vanha testamentti opettavat, niin he ovat yksimielisiä siitä, että tämä neljäs mies on Jumalan poika, eli Messias. Ja me ymmärrämme, että Messias on sama kuin Jeesus Kristus. Eli täällä Jeesus oli jo mukana tällaisena näkyvänä olentona, näkyvänä henkilönä. Sitten palaamme lähes 1000 vuotta taaksepäin ja luemme toisen Mooseksen kirjan luvusta 24, jakeesta 9, jakeeseen 11. Ja Mooses ja Aaron, Nadab ja Abihu ynnä 70 Israelin vanhinta nousivat vuorelle, ja he näkivät Israelin Jumalan. Ja hänen jalkansa alla oli alusta niin kuin safiirikivistä, kirkas kuin itse taivas, eikä hän kajonnut kädellänsä israelilaisten valittuihin. Ja he katselivat Jumalaa, söivät ja joivat. Ja useassa Raamatun kohdassa on tällainen sanonta, että ei Jumalaa ole kukaan koskaan nähnyt, eikä Jumalaa voi kukaan nähdä. Ja Jumala sanoi Moosekselle, että jos sinä näkisit minut, niin sinä et voisi elää, vaan sinä kuolisit. Eli tässä ei siinä mielessä ole ristiriitaa, vaan ymmärtää, että tässä ei ollut Isä Jumala kysymyksessä, vaan Jeesus Jumala. Eli Jeesus Kristus oli siellä israelilaisten vanhinten kanssa vuorella, ja he saivat katsella, siis silmin katsella vastapäätä istuvaa Jumalaa, ja söivät ja joivat, eli he näkivät siellä Jeesuksen. Joten ilmeistä on näin, että tässä Danielin kirjan 10. luvussa tämä, josta käytetään olento-nimitystä tai mies-nimitystä, niin hän on ollut Jeesus. Mutta mielelläni en käyttäisi tässä Jeesus-nimitystä, vaan olento-nimitystä, niin kuin täällä on hänestä käytetty. Sitten luemme jakeen 13. Tämä henkilö, olento, kertoo näin Danielille. Persian valtakunnan enkeli ruhtina seisoi vastustamassa minua 21 päivää, mutta katso, Miikael, yksi ensimmäisistä enkelien ruhtinaista, tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne Persian kuningasten tyköön. Ja niinpä tämä sitten esittää tätä matkaansa ja sanoi, että Persian valtakunnan enkelien ruhtinas yritti estää. Tällä oli niin tärkeä tuotavaa, sanomaa tuotavana, että vihollinen lähetti vahvimmat joukkonsa estämään niin, että tämä ei pääsisi tuomaan Danielille sitä viestiä, joka piti tuoda. Ja 14. Ja minä tuin opettamaan sinulle, mitä on tapahtuva sinun kansallesi päivien lopulla, sillä vielä tämäkin näkyy koskee niitä päiviä. Ja näin tämä tuli tuomaan tämä olento, niin kuin seuraavassa jakessa 16 tätä nimitystä hänestä käytetään, niin tuli tuomaan Danielille sanomaa tulevista tapahtumista. Ja se on sellainen alue, nämä tulevat tapahtumat, että sieluvihollinen ei pidä niistä. Olen itsekin se havainnut monta kertaa, kun olen näistä asioista joskus puhunut, taikka näihin yrittänyt paneutua, että se on alue, jota saatana vihaa. Ja vihaa sen tähden, koska siinä paljastetaan saatanan tuleva tappio, eikä voitto, niin kuin saatana yrittää uskotella, että hän on voittaja, vaan todellisuudessa hän on tappion kärsinyt ja kärsii jatkuvasti. Ja sitten tässä on myöskin tämä sana, että tulen opettamaan sinulle, mitä on tapahtuva sinun kansallesi, siis juutalaisille, ei niinkään seurakunnalle tai pakanoille, vaan juutalaisille. Sitten jae 20. Tiedätkö, mitä varten minä olen tullut sinun tykösi? Nyt minä käyn jälleen sotimaan Persian enkeliruhtinasta vastaan, ja kun minä olen päässyt hänestä, niin katso, tulee Jaavanin enkeliruhtinas. Persia, sehän on sama kuin Iran. Vuonna 1934 Persia vaihtoi nimekseen Iran, ja Jaavan on taas sama kuin Kreikka. Ja näillä molemmilla on enkeliruhtinas, joka on siis niin kuin pimeyden enkeliruhtinas. Ja me täällä joitain viikkoja sitten luimme ilmestyskirjasta, kuinka niillä seuduilla on neljä enkeliä sidottuna, ja eräänä hetkenä heidät päästetään vapaaksi. Ja saattaa olla, että nämä on sidotut, nämä enkeliruhtinat tänä hetkenä. Mutta sitten kun pääsevät vapaaksi, tekevät paljon, paljon pahaa. Sitten jae 21. Mutta minä ilmoitan sinulle, mitä on kirjoitettuna totuuden kirjassa, eikä ole ketään muuta vahvistamassa minua heitä vastaan paitsi teidän enkeliruhtinanne Miikael. Eli Miikael on israelilaisten, juutalaisten enkeliruhtinas. Sitten seuraava jae, joka on 11. luvun ensimmäinen jae, mutta kirjoitettu 10. luvun loppuun. Ja minä seison medialaisen Daariaveksen ensimmäisenä hallitusvuotena häntä vahvistamassa ja suojelemassa. Ja sen tähden vahvisti ja suojeli, koska sinä vuonna, niin kuin Raamattu kertoo, juutalaisten piti päästä vapaaksi Baabelin orjuudesta. Näin nämä eri Raamatun kirjat kytkeytyvät hyvin tarkalleen yhteen. Ja ennustukset, niin ne tukevat toinen toisiaan. Sitten 11. luvun alusta, ja ensimmäinen jae tässä 11. luvussa todellisuudessa on jae 2. Ja nyt minä ilmoitan sinulle totuuden. Katso, vielä nousee kolme kuningasta Persiassa, ja neljäs rikastuu kaikkia muita rikkaammaksi. Ja kun hän on vahvistunut rikkaudessaan, pane hän kaiken liikkeelle Jaavanin valtakuntaa vastaan. Luetaan vielä vähän eteenpäin. Sitten nousee sankarikuningas, hän hallitsee suurella vallalla ja tekee mitä tahtoo. Mutta juuri kun hän on noussut, hajoaa hänen valtakuntansa, jakautuu neljään taivaan tuuleen. Se ei joudu hänen jälkeläisilleen, eikä ole niin mahtava kuin hänen hallitessaan, sillä hänen valtakuntansa kukistuu ja joutuu muille, ei heille. Nyt jos ja kun me käymme tätä tutkimaan, niin tässä me voimme toisaalta katsoa historian kirjoista, miten se tapahtui. Eli tämä on ennustettu noin vuonna 536 ennen Kristusta, ja sitten sen jälkeen tapahtui tapahtumia. Ja sama koskee koko tätä lukua tai lähes koko lukua. Me voisimme lukea ensin tästä ja sitten katsoa, miten se tapahtui. Mutta yritän hyvin lyhyesti nämä, jotka äsken luin, niin nämä käydä läpi. Tässä sanotte, että katso, vielä nousee kolme kuningasta Persiassa. Ja siihen aikaan, niin kuin me luimme 10. luvun alusta, niin siihen aikaan oli Koores kuninkaana. En nyt näitä vuosilukuja tai tällaisia kovin paljoa, että pääsemme nopeammin eteenpäin. Mutta sitten Kooreksen poika, Kambyses toinen, tuli kuninkaaksi Kooreksen jälkeen. Eli kun tässä sanotaan, että vielä nousee kolme kuningasta, niin ensimmäinen oli tämä Kambyses, sitten hänen veljensä Pseudos Smerdis, ja hän oli noin 7 kuukautta kuninkaana, kunnes sitten tuli Dareios kuninkaaksi, eli Raamatun Daariaves. Dareios ensimmäinen, eli historiakäyttää myöskin Hystaspis-nimitystä hänestä. Ja tämä Daariaves, joka oli siis tässä se kolmas tässä luettelossa, niin hän on se, joka oli auttamassa Jerusalemin temppelin rakentamista, ja hänestä voimme lukea Esran kirjan 6. luvusta. Ja sitten hänen jälkeensä tässä sanotaan, että ja neljäs rikastuu kaikkia muita rikkaammaksi. Näin oli ennustettu. Sitten kun kulun on 50 vuotta, niin tämä neljäs kuningas tuli valtaan, eli tämän Daariaveksen poika nimeltään Ahasveros. Ja historia käyttää hänestä nimitystä Xerxes. Saattaa olla, että jos täällä on musiikkihenkilöitä, niin sinä muistat tällaisen kauniin sävelmän kuin Händelin Largo. Muistaa Jotkut ehkä muistavat tämän. Sitä joskus soitetaan meidänkin kokouksissamme. Ja tämä Händelin larko on sellainen hidas osa oopperasta Xerxes. Tämä oopperan päähenkilö Xerxes ei ole tämä Ahasverus, vaan hänen veljensä. Ja se on siis Händelin kirjoittama, hyvin tunnettu, arvostettu musiikkikappale. Joten näitä tietoja on saatavana monista muistakin lähteistä kuin pelkästään Raamatusta. Ja kun me luemme Raamatusta jostain henkilöstä ja sitten jostain muista tietolähteistä, niin nämä henkilöt tulevat jotenkin todellisemmiksi. Että he eivät ole vain Raamatun lehdillä joitain hengellisiä esikuvia, vaan he ovat olleet todellisia ja hyvin inhimillisiä ihmisiä. Ja tässä sanottiin tästä neljännestä, että hän rikastuu kaikkia muita rikkaammaksi. Luemme Esterin kirjasta, kuinka rikkaaksi tämä tuli. Tosin kaikkia rikkautta ei täällä kerrota, mutta Esterin kirjan alusta luetaan 7 jaetta, niin hän jo silloin hallituksensa alussa oli hyvin rikas. Eli tämä on noin 50 vuotta sen jälkeen, kun oli ennustettu, niin sitten toteutui. Ahasveroksen aikana, sen Ahasveroksen, joka hallitsi Intiasta Etiopian saakka 127 maakuntaa, siihen aikaan, kun kuningas Ahasveros istui kuninkaallisella valtaistuimella, joka oli Suusanin linnassa, tapahtui tämä. Kolmantena hallitusvuotena hän laittoi pidot kaikille ruhtinaillensa ja palvelijoillensa. Persian ja Median voima, ylimykset ja maaherrat olivat hänen luonansa. Ja hän näytti heille kuninkaallisen kunniansa rikkautta ja suuruutensa loistavaa komeutta monta päivää, 180 päivää. Ja kun ne päivät olivat kuluneet, laittoi kuningas kaikille Suusanin linnan väelle, niin pienille kuin suurillekin, kuninkaan palatsin puutarhan esipihan 7-päiväiset pidot. Pellava puuvilla ja punaisini verhoja oli kiinnitetty valkoisilla pellavan nauhoilla ja purppuran punaisilla nauhoilla hopeatankoihin ja valkomarmoripylväisiin. Kultaisia ja hopeisia lepovuoteita oli pihalla, joka oli laskettu vihreällä ja valkoisella marmorilla, helmiäisellä ja kirjavalla marmorilla. Juotavaa tarjottiin kulta-astioissa ja astiat olivat eri muotoiset ja kuninkaan viini oli viljalti kuninkaalliseen tapaan. Ei köyhä mies tällaista pystyisi järjestämään, eikä tällaisessa paikassa, jossa on hopeisia pilareita, valkomarmoripylväitä, kultaisia ja hopeisia lepovuoteita on pihalla, jossa sitten nämä saavat levätä ryyppyjuhliensa välillä. Ja sitten siinä pihalla se ei ollut pelkkää hiekkaa, vaan se oli laskettu vihreällä ja valkoisella marmorilla, helmiäisellä ja kirjavalla marmorilla. Joten siinä oli todella rikas henkilö. Eli toteutui täydellisesti tämä Danielin kirjan 11. luvun ennustus. Sanot, että neljäs rikastui muita rikkaammaksi. Ja sitten sanotaan, että kun hän on vahvistunut rikkaudessaan, pane hän kaiken liikkeelle Jaavanin valtakuntaa vastaan. Ja tämä toteutui, historian kirjasta voimme tämän lukea, vuonna 480. Ahasveros kokosi 100 000 miehen armeijan ja hyökkäsi Keski-Kreikkaan Termopylän solan kautta. Mutta sitten myöhemmin hän hävisi Salamin taistelun ja kyllästyi sotimiseen ja alkoi sitten nauttia tästä rikkaudestaan. Eli tämäkin toteutui aivan tarkalleen. Hän panee kaiken liikkeelle Jaavanin, eli Kreikan valtakuntaa vastaan. Sitten nousee sankarikuningas, ja hän hallitsee suurella vallalla ja tekee mitä tahtoo. Tässä ei enää puhuta samasta niin kuin Persian kuninkaista, sillä tämän Ahasveroksen jälkeen tuli kuninkaaksi Artahsasta. Ja hänet me tunnemme Nehemian kirjasta. Hän oli Ahasveroksen 3. poika. Hänellä oli oikea käsi pitempi kuin vasen, ja hänestä käytettiin tällaista lempinimeä kuin Longimanus, eli pitkä käsi. Hänellä oli tunnettu juomalaskija nimeltä Nehemia. Hänen äitinsä tai ilmeisesti äitipuolensa oli kuningatar Ester. No, te nyt näitä varmaan tiedätte ja voitte yhdistää Raamatusta, kun Raamattu luette, niin havaitsette, että samoista henkilöistä puhutaan sitten eri puolilla Raamattua. Mutta sitten jätetään tämä Persian kuningasten luettelo, ja sitten myöhemmin sieltä tulee tämä jaken 3, sankarikuningas, ja hän on Aleksanteri Suuri, joka vuonna 330 paikkeilla suoritteli valloituksiaan. Sitten sanotaan jakeessa 4, että juuri kun hän on noussut, hajoaa hänen valtakuntansa, jakautuu 4 taivaan tuuleen, se ei joudu hänen jälkeläisilleen, eikä ole niin mahtava kuin hänen hallitessaan, sillä hänen valtakuntansa kukistuu ja joutuu muille, ei heille. Aleksanteri Suuri suoritti valloituksen siellä Persiassa, mutta sitten kävi myöskin Intiassa, ja ilmeisesti malaria hyttynen pisti häntä, ja hän kuoli 30-vuotiaana hiukan ylitse. Ja sitten hänellä on 4 sotapäällikköä, näin historia kertoo, nämä 4 sotapäällikköä surmasivat hänen nuoren vaimonsa pienet lapsensa ja jakoivat vallan. Tämä valta jakaantui niin, tämä yksi sotapäällikkö, jonka nimi on Kassander, niin hän otti Makedonian, sitten Ptolemaios ensimmäinen otti Egyptin, ja Seleukus Syyrian ja Lähi-idän, ja Lysimakus Traakian ja vähän Aasian. Eli toteutui aivan niin kuin tähän oli kirjoitettu. Ja surmattiin tämän Aleksanterin perhe, ettei sitten sieltä nousisi uutta kuningasta. Ja näin me voisimme jatkaa tämän koko luvun ennustukset aina tuonne jakeeseen 40 asti. Ja me havaitsemme, että tähän on näin kirjoitettu. Ja sitten kun otamme historian kirjat ja luemme niistä, niin havaitsemme, että se toteutui niin kuin oli kirjoitettu. Eli mielestäni tämä lisää uskoa Jumalan sanaan ja siihen, että Jumalan sana on vahva ja todellinen. Ja sitä kannattaa uskoa. Ja vaikka onkin niin sanottua Raamatun kritiikkiä, jossa yritetään etsiä Raamatusta virheitä ja puutteita ja tällaisia, että se ei olisi mukaan totta, niin Raamatun kritiikkiin kannattaa hyvin kriittisesti suhtautua. Älä usko sitä. Sillä niin monet kerrat se on havaittu, että tämä Raamatun kritiikki perustuu väärin ihmisten löytämiin tietoihin. Ja sitten kun tieto ihmisille lisääntyy, niin huomaavat, että Raamattu oli sittenkin oikeassa. Voisimme ottaa monia esimerkkejä näistä asioista, mutta jääköön nyt tähän. Jakeessa 40 sanotaan näin, tai tämä alkuosassa, mutta lopun ajalla etelän kuningas iskee yhteen hänen kanssaan, ja pohjan kuningas käytämään kimppuun vaunulla, ratsulla, monilla laivoilla, ja niin edelleen. Nyt puhutaan lopun ajasta, ja ymmärtäisi tässä tarkoitetaan vihan ajasta. Ja puhutaan etelän kuninkaasta, eli Egyptistä, sitten puhutaan pohjan kuninkaasta, eli Syyriasta. Sitten tässä käytetään sanonta, että käy tämän kimppun vaunuilla, eli hyökkäysvaunuilla, ratsuilla, eli lentokoneilla ja laivoilla, eli täysmittainen sota on silloin käynnissä. Jos olet kiinnostunut, miten se menee, niin lue Hesekielin kirja luku 38, siellä taas kerrotaan sitten tämän sodan vaiheista. Mutta sitten kiirehdimme lukuun 12. Ja tämä alkaa näin. Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkelin ruhtinas. Siis siihen aikaan, jolloin tämä edellinen, tämä lopun ajan sota on käynnissä. Niin siihen aikaan nousee Miikael. Eli me tiedämme tämän luvun 12 ennustusten ajankohdan, milloin nämä tulevat tapahtumaan. Koska sana siihen aikaan viittaa tietysti edellä olevaan tapahtumaan. Ja sanotaan tästä Miikaelista, että hän seisoo sinun kansasi, siis Israelin kansan lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kun kansoja on ollut Haman siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjan kirjoitetut ovat. Sinun kansasi, eli israelilaiset, he eivät pääse tuhoutumaan, vaikka Antikristus, kaikki ne joukkoine yrittää tätä tuhotyötä tehdä. Ja näin me olemme lukeneet myöskin muun muassa ilmestyskirjasta. Ja sanotaan, että kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat, eli Jumalan kirjassa on luettelo juutalaisista, israelilaisista. Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkisen elämän, toiset häpeäne iankaikkisen kauhistukseen. Ja nämä eivät tosin herää yhtä aikaa, vaan tässä on 1000 vuoden ero. Tämän Jumalan valtakunnan alussa ja jo ennen sitä tapahtuneessa ylöstempauksessa monet maan tomussa makaavista heräjävät iankaikkisen elämään. Mutta niin kuin Raamattu sanoi, Paavali sanoi näin, että minä tiedän, että on oleva ylösnousumus sekä vanhurskasten että vääräin. Siis on kaksi ylösnousumusta olemassa. Ja sanotaan ilmestyskirjassa, että se on auto, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Ja sitten toisessa ylösnousemuksessa, joka on tuomion ylösnousemus, niin siitäkin eilen luimme ilmestyskirjasta. Niin siinä joutuvat häpeen ja iankaikkisen kauhistukseen. Sitten jae 3. Ja taidolliset loistavat niin kuin taivaan vahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhuskauteen saattavat niin kuin tähdet aina ja iankaikkisesti. Jae 4. Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämän kirjan lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat ja ymmärrys lisääntyy. Tämän jaken perusteella ymmärtäisi näin, että Danielin kirja lukittiin, siis sillä tavalla lukittiin, tai sanoisin, kun tähän on kirjoitettu sellaisia asioita, että niitä ei oikein ymmärretty menneenä vuosituhansina. Jeesuksen aikana, Jeesuksen jälkeen tänne meidän aikoihin asti, mutta sitten tässä sanotaan tämä, että monet sitä tutkivat ja ymmärrys lisääntyy. Minulla on joitain englanninkielisiä raamattuja, ja erässä niistä sanotaan, että monet matkustavat tänne ja tieto lisääntyy. Ja tämä on ilmeisesti jonkun verran oikeampi kuin pelkästään sitä, että missä tahansa maailmassa voidaan tutkia näitä asioita, vaan se, että kun matkustetaan sinne, matkustetaan Israeliin, on siis sellainen aika, jolloin Israeli voidaan matkustaa, ja myöskin siis näihin Lähi-idän maihin, niin se on sellaista aikaa, jolloin ovat ihmiset kiinnostuneet Danielin kirjasta, tutkivat sitä ja ymmärrys lisääntyy, ei tule täydelliseksi, se meidän täytyy aina muistaa, meidän ymmärryksemme ei ole täydellistä, mutta siitä huolimatta meidän tulee tutkia näitä ja kun me tutkimme, niin meidän hengen ymmärryksemme lisääntyy. Ja minä Daniel näin ja katso, siellä seisoo kaksi muuta. Toinen virran tällä rannalla ja toinen virran tuolla rannalla. Eli Hiddekelistä, Tigris-virrasta oli kysymys. Ja siellä oli kaksi muuta henkilöä. Ja toinen seisoo toisella rannalla, toinen toisella rannalla. Ja sitten toinen, jakessa 6 näin, ja toinen sanoi pellavapukuiselle miehelle, joka oli virran vetten yläpuolella. Eli tämä, joka tuli Danielin luokse, oli nyt siirtynyt sen virran vetten yläpuolella. Eli hän on siinä keskellä virtaa, mutta siellä yläpuolella. Ja sitten toinen näistä kysyy, kuinka kauan on vielä näiden ihmeellisten asian loppuun? Tässä on mielenkiintoinen kysymys. Ja varmasti mekin haluaisimme tietää, että kuinka kauan on Danielin ajoista siihen, että nämä kaikki ihmeelliset asiat loppuvat. Eli se asia, että tulee tämä vihan aika ja sitten sen jälkeinen Jumalan valtakunta, että kuinka pitkä aika Danielista on siihen 1000-vuotisen valtakunnan ajan loppuun. Ja jos me sen tietäisimme, kuinka pitkä on tämä väliaika, niin me voisimme siitä vähentää 1000 vuotta ja päätyisimme siihen, että jolloin on todennäköistä se, että vihan aika on alkamassa. Elikkä ylöstempaus on tapahtumassa, jos me saamme tietää tämän. Ja seuraava jaa antaa vastauksen siihen. Ja minä kuuntelin pellavapukuista miestä, joka oli virran vetten yläpuolella, ja hän nosti oikean ja vasemman kätensä taivasta kohti, ja vannoi hänen kauttansa, joka elää iankaikkisesti. Eli havaitsemme, että tässä nyt puhutaan varmoista asioista, ei vain on huitaisten, Vaan tämä olento, jonka ymmärtäjistä on Jeesus Kristus, siis meidän Kristuksemme, niin hän kohotti molemmat kätensä taivasta kohti ja vannoi Jumalan kautta. Joten hän ei voinut valehdella, vaan puhui totta. Sitten hän kertoo, kuinka pitkä aika siihen on. Ja hän sanoi näin, siihen on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät. Tässä on kaksikin erilaista tällaista ajan määritelmää. Mutta ensin pysähdymme tähän jälkimmäiseen. Ja sanotaan, että kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät. Ja me tiedämme, että tämä pyhän kansan, eli Israelin kansan hajoutus loppui sinä hetkenä, kun he saivat itsenäisyyden, eli 14.5.1949. Mutta toisaalta, jos tässä tarkoitetaan Jumalan omia uskovia, niin kysymyksessä on ylöstempaus, silloin on uskovien hajoutus loppunut. Mutta ymmärtää sitä tässä nimenomaan, puhutaan tästä Israelin kansasta, jonka yhden osan hajotus on loppunut. Ei kaikki kansat, vaan tänäkin hetkenä vain osa, suhteellisen pieni osa israelilaisesta asuu Israelissa. Me luimme aikaisemmin, oliko se eilen vai edellisiltana, että Jumala vielä toisen kerran ojentaa kätensä ja näin hän ottaa ne, jotka ovat hajallaan ympäri maailman, ne juutalaiset hän vie Israeliin. Se on se toinen kerta, mutta ensimmäinen kerta loppui 14.5. eli Israelin itsenäistyessä. Niin se on sellainen yksi asia, joka todistaa sitä, että nyt nämä ovat alkamassa nämä lopunajan tapahtumat. Mutta sitten, kun tämä sanoo, että siihen on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Mitä tämä tarkoittaa ja miten voidaan näin sanoa? Niin kuin täällä mainitsin, niin Danielia käskettiin sinetöimään tämä kirja. Ja tämä on eräs tapa, miten tämä sinetöidä tehdään sellaiseksi ikään kuin salaisuudeksi niin, että sitä ei väärällä tavalla voitaisi ymmärtää, väärällä tavalla käyttää. Mutta kun tätä tutkitaan, niin pyhänkin haluaa avata tätä meille. Sitten tässä yksi sellainen periaate Raamatussa. Raamattu on Jumalan kirja, ja hyvin monet Raamatun kohdat on kirjoitettu Jumalan kannalta katsottuna. Niitäkin me voisimme ottaa useita, mutta ne on siis ikuisuuden kannalta katsottuna ja Jumalan kannalta katsottu, mikä on erilainen katsontakanta kuin ihmisen kannalta katsottuna. Kolmas Mooseksen kirja muun muassa alkuluvut aivan selvästi tätä kantaa osoittavat. Ja niinpä tämäkin sanonta, että siinä on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa, tämä on katsottu sieltä ikuisuuden rannalta käsin. Eli sieltä, kun on tuhatvuotinen valtakunta lopussa ja on taivaan valtakunta alkanut siellä taivaassa, niin sieltä katsotaan Danielin asti. Ja sitten se aika jaetaan kolmeen jaksoon. Ei sanota vuosia, mutta kuitenkin nämä kolme jaksoa ovat täysin erilaiset niin, että ne on hyvin helposti erotettavissa toisistaan. Siis ei katsota Danielista ikuisuuteen asti, vaan ikuisuudesta Danielin asti näin päin. Ja nyt kun tässä sanotaan, että siihen on vielä aika, niin ymmärtäisi tämä aika tässä tarkoittaa 1000 vuotta. Eli ikuisuudesta tullaan meihin päin 1000 vuotta. Niin silloin on tämä Jumalan valtakunta, eli se 1000-vuotinen valtakunta, josta eilen Raamattua luimme. Se on se yksi aika näistä. Ja sitten toinen aika, kun sanotaan, että siihen on vielä aika kaksi aikaa, niin tämä kaksi aika on 2000 vuotta. Eli meidän ajastamme mennään taaksepäin 2000 vuotta, päädytään Kristuksen aikaan. Ja sitten sanotaan, että oli aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Ja Kristuksesta mennään Danieliin on noin 500 vuotta, eli puoli aikaa. Ja jos nyt tämä käännettäisiin toisinpäin ja sanottaisiin, että siihen on vielä puoli aikaa, kaksi aikaa ja yksi aikaa, ennen kuin nämä kaikki ihmeiset asiat ovat lopussa, me ymmärtäisimme ehkä paremmin, koska me yleensä ajattelemme näin päin asioita. niin silloin se olisi, että Danielista Kristukseen puoli aikaa, Kristuksesta tähän hetkeen kaksi aikaa ja tästä hetkestä ikuisuuteen tuhatvuotinen valtakunta yksi aikaa. Ja näin me havaitsemme, että me elämme näitä ihmeellisiä lopun aikoja. Sitten jatketaan. Ja minä kuulin, mutta en ymmärtänyt. Ja minä sanon, Herrani, mikä on oleva näitten päätös? Niin hän sanoi, mene Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti. Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät. Ja Herra, antako meille lisää ymmärrystä näissä asioissa, että me ymmärrämme. Ja täällä Daniel sanoi, että minä en ymmärtänyt. Eli hänellä oli ilmeisesti aika vaikea kirjoittaa, kun hän ei ymmärtänyt, mitä hän teki, tai mitä hän kirjoitti, ja miksi hän piti kirjoittaa näin. Hän sanoi, en minä ymmärrä, mutta hän kirjoitti kuitenkin. Eli tämä on sitä Jumalan innoitusta, Pyhän Hengen innoitusta. Toisaalta kun Daniel sanoi, että mikä on oleva näiden päätös, niin toisaalta vastaus on jo jakeessa 2 ja 3. Kun sanotaan, että monet maan tomussa makaavista heräjävät toistiaan kaikissa elämään, ja sitten on hetki, jolloin taidolliset loistavat, niin kuin taivaan vahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhuskauten saattavat, niin kuin tähdet aina iankaikkisesti, tuhatvuotisesta valtakunnasta aluksi puhutaan, ja sitten ikuisuudesta. Se on olevan niiden päätös, ja enkeli ei, tai tässä tämä olento ei selitä sen tarkemmin, vaan sanoo, että mene Daniel, sinulla on varattu ihana osa päiviesi lopussa. Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, puhdistetaan Jeesuksen verellä, se on ainut, miten Jumala puhdistaa meitä. Jotkut kyllä sanovat, että meitä puhdistetaan sairaudella ja kärsimyksellä ja koettelemuksilla, mutta ei Raamattu näin sano. Ne ovat liian heikkoja puhdistamaan meitä, vaan Jeesuksen veri on se, joka meidät puhdistaa. Kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät. Ja koska taidolliset ymmärtävät, he haluavat pysyä valvovina ja veren puhdistavan voiman alla. Ja 13 vielä tähän lopuksi. Mutta sinä mene siksi, kunnes loppu tulee ja lepää ja nouse osaasi päivien lopussa. Ihana sana annettu Danielille, että hän sanoo päivien lopussa siihen osaan, joka on hänelle varattu. En tiedä, elikö Daniel pitkään tämän jälkeen, Raamattu ei mainitse, mutta näyttää siltä, että tämä oli niitä viimeisiä asioita, jotka Daniel näki, ja sitten hänet kutsuttiin siihen osaan, joka hänelle oli varattu, ja hän sai siellä levätä ja odottaa vanhuskasten ylösnousemusta. Aamen.